Հունվարի 3-ը ուղիղ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրի հիմնական թեմաներն են. Սարգսյանն ու Ռոհանին Թեհրանում քննարկել են երկկողմ համագործակցությունը. Ելքաշնանը կնախաձեռնի Եվրասիական տնտեսական միությունից դուրս գալու գործընթաց։ Ավականույի ելքհմբակցությունն առաջարկում է անվանափոխել բոլշևիկյան գործիչների անուններով փողոցները։ Արևիկցիները չեն կարողանում իրացնել Զմերուկը, ջրի բացակայության պատճառով բերքը փչացել է։ Մինչև սեպտեմբերի 1-ը Միացյալ Նահանգները կհայտարարի, թե ինչ միջոցները ձեռնարկելու ի պատասխան Ռուսաստանում ԱՄՆ դիվանագիտական կորպուսի կրճատմանը։ Այս եւ այլ թեմաներ առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում նախսակային լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Մայք Փենսը հերքում է ամերիկյան մամուլում հայտնված տեղեկությունները, որոնց համաձայն ինքը պատրաստվում է 2020 թվականին առաջադրվել նախագահի պաշտոնում։ Այս տեղեկությունները կատարելապես կեղծ են, ամոթալի և վիրավորական, հայտարարել է Փենսը, մեկնաբանելով New York Times-ում հրապարակված տեղեկությունները, որոնց համաձայն ԱՄՆ փոխնախագահը մեջբերում ստվերային քարոզարշավ է սկսել, մտադրվելով 2020-ին պայքարել նախագահի աթոռի համար։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնի համոզմամբ ռուսական կողմի միջամտությունը 2016 թվականի ամերիկյան ընտրություններին անվստահության լուրջ մթնոլորտ է ստեղծել Մոսկվայի եւ Վաշինգտոնի միջեւ։ Այս մասին Թիլերսոնը հայտարարել է Մանիլայում ընթացող տարածաշրջանային գագաթաժողովի ընթացքում։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ բանակցությունների ժամանակ Թիլերսոնն իր ռուսաստանցի գործընկերոջն ասել է, որ ընտրություններին ռուսական կողմի միջամտությունը լրջագույն միջադեպ էր։ Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին պնդում է, որ Ուկրաինայի ղեկավար Պյոտր Պորոշենկոն խորհրդային ժամանակաշրջանի անօրինական մեթոդներ կիրառելով է իրեն զրկել քաղաքացիությունից։ Այս մասին Սաակաշվիլին հայտարարել է Լեհաստանի մայրաքաղաքում, որ ժամանել էր անցած շաբաթավերջին Վարշավայի ապստամբության հերթական տարելիցին նվիրված միջոցառումներին մասնակցելու նպատակով։ Միխայել Սաակաշվիլին պնդում է, որ Միացյալ Նահանգներից ժամանելով Լեհաստան սահմանը հատել է ուկրաինական անձնագրով։ Ոչ բոլոր պետություններն է, որ ճանաչում են Պորոշենկոյի բռնապետական հնարքները, հայտարարել է Սաակաշվիլին։ Լեհաստանի տարածքում միջին և կարճ հեռահարության ամերիկյան հրթիռների տեղակայման հարցն առայժմ չի քննարկվում։ Մոսկովյան Կոմերսանտ պարբերական հետ զրույցում նշել է Լեհաստանի արտաքին գործերի նախարար Վիտոլդ Վաշիկովսկին. «Առայժմ այդ ամենը շահարկումներ են. Մենք Միացյալ Նահանգներից նման առաջարկ չենք ստացել, և նման որոշման կայացումը կախված է Հյուսիսատլանտյան դաշինքից», հայտարարել է Լեհաստանի արտգործնախարարը, մեկնաբանելով լեհական մամուլում տեղ գտած հրապարակումները։ Սիրիայի բանակը լիակատար վերահսկողություն է սահմանել երկրի կենտրոնում գտնվող Հոմս նահանգի Ալ-Սուխնա քաղաքի հանդեպ։ Ալ-Սուխնան իսլամական պետություն խմբավորման վերջին հենակետն էր այս շրջանում։ Քաղաքի գրավմամբ Սիրիայի կառավարական բանակն իրական հնարավորություն է ստանում ճեղքել դերձորի 2 տարի շարունակվող շրջափակումը։ Իսրայելի կառավարությունը մտադիր է արգելել համաարաբական Ալ-Ջազիրա հեռուստաընկերության գործունեությունը երկրի տարածքում։ Այս մասին հայտարարել է Իսրայելի հեռահաղորդակցության նախարար Այուբ Կարան։ Իսրայելցի նախարար Արի խոսքով կառավարությունը պատրաստվում է չեղարկել Ալ-Ջազիրայի լրագրողներին տրված հավատարմագրերն, ինչպես նաև փակել հեռուստաընկերության Երուսաղեմում գտնվող գրասենյակը։ Ալ-Ջազիրան դարձել է իսլամական պետության, Հեզբոլայի, Համասի և Իրանի հիմնական գործիքը տարածաշրջանում, հայտարարել է իսրայելցի նախարարը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակենք թողարկումը։ Նախորդին Թեհրանում հանդիպել են Հայաստանի և Իրանի նախագահները։ Սերժ Սարգսյանը Իրան էր մեկնել ներկայգտնվելու վերընտրված նախագահ Հասան Ռոհանի երթմնակալությանը, և երկու հարևան երկրների նախագահները երթմնակալությունից հետո նաև դեմարդեմ քննարկել են մի շարք հրատապ հարցեր, չի շրջանցվել նաև Ղարաբաղյան հակամարտության թեման։ Ռոհանին շեշտել է, որ հակամարտության լուծումը կարող է լինել բացառապես քաղաքական ճանապարհով։ Իրանի համար էլ շատ կարևոր է տարածաշրջանի կայունությունն ու խաղաղությունը։ Լսենք Արտակ Համբարձումյանին։
Ղարաբաղյան հակամարտության լուծումը կարող է լինել բացառապես քաղաքական ճանապարհով։ Երեկ Թեհրանում Հայաստանի ղեկավար Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպմանը նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Իրանի վերընտրված նախագահ Հասան Ռոհանին, ընդգծելով իր երկրի համար կարևոր է տարածաշրջանի խաղաղությունն ու կայունությունը։ Քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանը վստահ է, Իրանի նախագահի հայտարարությունը ձևական չէ եւ ուղղված է Ադրբեջանին։
Խաղաղ ճանապարհով լուծել այդ առաջերտին մեսեջը Ադրբեջանին է։ Նայի դու ուժային չփորձես լուծել։ Երկրորդը, դու գիտեք, Իրանը կտրականապես դեմ է, որ Ղարաբաղի կոնֆլիկտի գոտում տեղակայվեն այլ երկրների զորքեր ուժեր։ Դա էլ մեր շահերին չի հակասում։ Ուրեմն Իրանի դիրքորոշումը ու ասվածը շատ կարևոր է։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը անցած շաբաթ օրը ընդհատելով իր կարճատև արձակուրդը մեկնել էր Թեհրան, մասնակցելու երկրորդ անգամ Իրանի նախագահությունը ստանձնող Հասան Ռոհանի երթմնակալությանը։ Պաշտոնական արարողության հաջորդ օրը կայացած Սարգսյան-Ռոհանի հանդիպման սկզբում Իրանի նախագահը բարձր է գնահատել իր լավ հարևան Հայաստանի նախագահի ներկայությունը արարողությանը։ Ի դեպ, երկարատև մեկուսացումից հետո Թեհրանում կայացած միջոցառմանը մասնակցում էին աննախադեպ 100-ից ավելի երկրների ներկայացուցիչներ։ Այդուհանդերձ, Իրանի հարևան երկրներից 68-ամյա Ռոհանիի երթմնակալության արարողությանը բարձրագույն մակարդակով ներկա էին միայն Հայաստանի, Աֆղանստանի և Իրաքի ղեկավարները։ Ազատության իրանական ծառայության թղթակից Ռուբիկ Մինասյանի փոխանցմամբ վերջին օրերին իրանական հանրության հետաքրքրությունը Հայաստանի հանդեպ զգալիորեն ավելացել է։
Հիմնական քննարկումները, որոնք այնտեղ, ասենք, ֆինանսիստները կամ քաղաքական գործիչները քննարկել են, այն աԵղել որ մենք ինչու մինչև հիմա Կովկասյան, հարավային Կովկասը մոռացության էինք մատնել։
Հայաստանի նախագահի պաշտոնական կայքի հաղորդմամբ երեկ տեղի ունեցած Սարգսյան-Ռոհանի հանդիպմանը նախագահները անդրադարձել են գազի և էլեկտրաէներգետիկայի, ինչպես նաև տրանսպորտի և հաղորդակցության բնագավառներում, այդ թվում Հայաստանի և Իրանի տարածքներով Պարսից ծոցը Սև ծովի հետ կապող միջազգային տրանսպորտային և տարանցիկ ուղիների օգտագործման կարևորությանը։ Կարևորվել է նաև գազի և էներգետիկայի ոլորտներում Եռակողմ, Իրան, Հայաստան, Թուրքմենստան ձևաչափով համագործակցության զարգացումը, նշվում է հաղորդակցության մեջ։ Կողմերը կարևորել են նաև Իրանի ու Եվրասիական տնտեսական միության միջև ազատ առևտրի համաձայնագրի շուրջ ընթացող բանակցությունները։ Իրանի նախագահը նշել է, որ մինչ այժմ այդ ուղղությամբ զգալի քայլեր են իրականացվել և ընդգծել է, մոտ ապագայում համաձայնագրի ստորագրումը բավականին արդյունավետ կլինի։ Գլոբալիզացիայի և տարածաշրջանային համագործակցության վելուցական կենտրոնի ղեկավար Ստեփան Գրիգորյանի կարծիքով Իրանի հետ մեծ ծրագրերի հարցում ժամանակն է խոսքից անցնել գործի։ Այդուհանդերձ փորձագետն ընդգծում է, Հայաստանը լինելով ԵՏՄ անդամ, թե գազի տարանցման, թե Իրանի հետ ազատ առևտրի գոտու հարցում կախված է Ռուսաստանից։
Ռուսաստանը շագրգրված չի, որ Հայաստանը անկախանա։ Շագրգրված չի, որ Հայաստանը զարգանա։ Իրանք ուզում են, որ Հայաստանը այսպես վասալային վիճակում լինի։ Դա է պատճառը, որ քանի որ մենք տվեցին գազային ծրագրի իմաստով, և խողովակները բոլորը Գազպրոմին, նույնիսկ Իրանի մասը գազամուղի, չէ՞, Հայաստանում գտնվող, և Գազպրոմին տվեցին ցանկացած ծրագիր, որը իրականացվում է, որ իրանք մոնոպոլ կարգը կարող են արտահայտել, հիմա մենք պետք է իրանց համոզենք։ Նայեք, ինչ անհետ վիճակում ենք։ ԵԱՏՄ-ով կապեցինք մեզ, պարտավորություններ են դա, Գազպրոմի հետ երկկողմ հարաբերությունների պայմանագրերով կապեցինք մեր ձեռքերը, հիմա ականհայտ բացվող հնարավորությունները դժվար է օգտագործել, բայց այնուամենայնիվ շատ բարձր եմ գնահատում, որ Սերժ Սարգսյանը խոսեց դրա մասին, այնուամենայնիվ դա նշանակում է ինչ որ շարժ կա։
Իրան մեկնելուց շուրջ մեկ շաբաթ առաջ Հայաստանի նախագահը հարցազրույց էր տվել իրանական լրատվամիջոցներին ու նշել, որ փորձագիտական մակարդակում քննարկվում է իրանական գազը Հայաստանի տարածքով Եվրոպա տարանցելու հարցը, ընդգծելով հայկական կողմը պատրաստ է համագործակցության։ Արտակամ Բարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը Թեհրանում Ռոհանիի հետ քննարկում է Իրանի և Եվրասիական տնտեսական միության հնարավոր համագործակցության հարցը և այդ համագործակցության շրջանակներում Հայաստանի դերակատարությունը, ընդդիմադիր ելքդաշինքը կարծում է հնարավորինս արագ պետք է նախաձեռնել այդ միությունից դուրս գալու գործընթաց։ Արդեն սեպտեմբերին դաշինքի խորհրդարանական խմբակցությունը նման նախաձեռնությամբ է պատրաստվում հանդես գալ, պնդելով, որ տնտեսապես Հայաստանի անդամակցությունը այդ միությանը ձեռնտու չէ։ Ռուսաննա Ստեփանյանն է մանրամասնում։
Աշնան հենց սկզբին դա կլինի ելքդաշինքի համար առաջի քննարկվող հարցերից։
ԵՏՄ-ից դուրս գալու հարցը։
ԵՏՄ-ի, ԵՏՄ-ի հետ փոխհարաբերությունների, ԵՏՄ-ից դուրս գալու քննարկումների հարցը միանշանակ կլինի ելքդաշինքի օրակարգում, եւ այդ հարցերը, ինչպես իմ ընկեր Էդմոն Մարուկյանն էր ասել, միանշանակ է, որ տայմինգի խնդիրը ճիշտ պահանջելու, ճիշտ ենթատեքստով դնելու խնդիրը, որովհետեւ նույն ԵՏՄ-ից թեկուս իշխանություններն էլ համաձայնվեն դուրս գալու պրոցեսը, այդ գործընթացը որը իր մեջ ժամանակ է պարունակում, որը նաև իր մեջ խնդիրներ ունի։
Քաղաքական հետևանքները Հայաստանի համար ինչպիսին կլինեն, եթե իսկապես մեծամասնություն կազմող հանրապետականը որոշի նման հարց վերել օրակարգ, եթե իհարկե այսպես մի պահ պատկերացնենք։
Ես որ ասում եմ, մենք աշնանը պիտի քննարկենք, մենք իհարկե պիտի հաշվարկենք թե քաղաքական, թե տնտեսական հիմնավորումները, այսինքն մենք դրանով հանդես գալուց ամբողջությամբ հիմնավոր թվերով պիտի հանդես գանք։
Պարոն Սարգսյան, հասկանալի է, ինչպես ասացիք, աշնանն արդեն կսկսի քննարկում, այո, ելքը ընդհանրապես եվրասիական տնտեսական միությունում Հայաստանի մնալու անհրաժեշտության այնտեղից դուրս գալու հետ կապված, դուք ինչ եք կարծում, Հայաստանի իշխանությունը, իշխող ուժը, նրա ղեկավար Սերժ Սարգսյանը կգնան այդ քայլին, եւ որ դեպքում նրանք կարող են այսպիսի մի գործընթաց սկսել։
Ես հասկանում եմ, որ հանրապետական կուսակցությունը չի գալու ու կողմ քրվիարկի ԵՏՄ-ից դուրս գալու, բայց դա չի նշանակում, որ ելքդաշինքը չպետք է նախաձեռնի ու նման խնդրով հանդես գա, դա բացարձակ է չի նշանակում։ Թե կուզեք ընդհակառակը, հանրապետականը կանի դա, թե չի անի դա, այդ իր խնդիրն է։ Ելքդաշինքը սեփական խնդիրներ ունի, սեփական պատկերացումներ, Հայաստանի զարգացման իր մոտեցումներն ունի ու իր գաղափարներից հետ չի կանգնելու ու պայքարելու է մինչև վերջ։ Միանում եմ իմ ընկեր Էդմոն Մանուկյանին ու Հայաստանի իշխանություններին կոչ եմ անում օր առաջ դիմել Ռուսաստանի իշխանություններին, բացատրել, որ տնտեսական առումով այդ միությունը թե Հայաստանին, թե Ռուսաստանին որևէ օգուտ չի տալիս, ընդ որում իրենց էլ ձեռնատու չի այդ 1%-ը մեզ տալը, ավելի լավ է ազատ լինի, մենք ավելին կստանանք, իրենք էլ ընդ
ավելին կունենան։ Բացատրել, որ սա Ռուսաստանի դեմ դեմարշ չի, քաղաքական որևէ նպատակ չի
հետապնդում,
ընդհանրապես տնտեսական քայլ է դուրս գալը, ելի Հայաստանը չշարունակի մնալ ռազմավարական գործընկեր Ռուսաստանի։
Եվ դաշինքի հենց այդ խնդրին անդրադառնալու, այդ խնդրով հայտարարություն անելու համար մեկ նաև խնդիրը նրանում է, որ մենք պիտի ցույց տանք, որ ոչ թե մենք Ռուսաստան կուդեմ ենք անում, մենք անում ենք իոքուտ թե Հայաստանի, թե ընդհանուր շահի, մենք չենք ուզում դուրը շրխկացնենք, մենք ուզում ենք ցույց տանք ինչն է մեզ ձեռնատու, եւ այն ինչ որ մեզ ձեռնատու է, այդքան էլ ձեզ վնաս չի։
Աշնանն ասացիք, որ հնարավոր է գործընթաց նախաձեռնեք ԵՏՄ-ից դուրս գալու հետ կապված, բայց հաշվի առնելով, որ 2018-ի ապրիլին ավարտվում է նախագահ Սերժ Սարգսյանի իլիազորությունները եւ քաղաքական գլխավոր հարցը այն է, թե ով է լինելու ի վերջո վարչապետ, հզոր լծակներ ունեցող արդեն վարչապետը, եւ եթե հետեւել եք իր վերջին հարցազրույցում, Սերժ Սարգսյանը կրկին բաց թողեց այդ հարցի պատասխանը, այդպես էլ կոնկրետ չասելով ի վերջո նա ցանկանում է շարունակել իր պաշտոնավարումն արդեն վարչապետի պաշտոնում, թե ոչ։ Հաշվի առնելով, որ դուք բազմիցս այս հարցին անդրադարձել եք եւ չեք բացառել այդ հնարավորությունը, որ Սերժ Սարգսյանը կարող է 2018-ի ապրիլից հետո էլ շարունակել իր իշխանությունը արդեն վարչապետի պաշտոնում, հնարավոր է աշնանը նաեւ այսպիսի մի գործընթաց Սերժ Սարգսյանի վարչապետ լինելու ծրագրերը խափանելու հետ կապված ելքը նախաձեռնի, ինչի մասին ավելի վաղ մեզ հետ զրույցում դուք նշել էիք։
Նախ ասեմ, որ Սերժ Սարգսյանի վերջին հարցազրույցը իմ կարծիքով ավելի հիմնավորեց, որ ինքը հակված է շարունակել իր հետագա գործունեությունը վարչապետի պաշտոնում։ Իր ասացից, ինչքան ես իրեն եմ ճանաչում, այդ հետևությունն արեցի։ Իմ անձնական կարծիքը բազմաթիվ անգամներ եմ ասել, ես գտնում եմ, որ դա շատ վնասակար է լինելու Հայաստանի համար։ Սխալ է, որովհետև ամբողջ աշխարհին հետո հայ դիվանագետները, դեսպանները պիտի 6 ամիս փորձեն բացատրել, որ դա սահմանադրության շրջանակներում է, որ դա դեմոկրատիային դեմ չի, բոլորը լսելու են, հետևից ծիծաղելու են, ու մենք հավասարվելու ենք Ադրբեջանին։ Այսինքն խնդիրը նրանում չի, որ ես մտածում եմ, որ Սերժ Սարգսյանից հետո հանրապետականը կարող է ավելի լավ վարչապետի տեխնացու բերել։ Նայում եմ այդ կադրերին, Սերժ Սարգսյանը այնպես է մաքրել այդ դաշտը, որ չի թողել որևէ մեկը, որ այսքան հույսներ շնչի, որ ասես ինքը չի թող սա լինի։ Կարեն Կարապետյանն էլ չի պայքարում դրա համար, համակերպվել է, որ հետո իրեն փող վարչապետ կտան կամ չգիտեմ ինչ, եւ այս առումով Սերժ Սարգսյանը պայստայինների նստարանը մաքրելով մնացել է այդտեղ ինքը դնելու։ Հիմա ինքը այլ տակտիկա է բանեցնում ու ցավոք սրտի այդ տակտիկային մասնակցում է Հայաստանի թե քաղաքական դաշտը, թե վերլուծական դաշտը եւ թե որոշ ընդդիմադիրներ։ Իրենք նայում են, որ Սերժ Սարգսյանը 2018 թվականին հայտարարեց, որ հանրապետականը գտավ, որ ինքն է դրել, ակնհայտ է, որ դա հանրության մոտ հիասթափության նոր ալիք է բարձրացնելու, ու որպեսզի այդ հիասթափությունը մեղմե, կարող են ազգային համաձայնության եւ այլնի եւ այլնի ինչ-որ բաներ ստեղծել, ու ով է դրա դեմ բողոքելու։ Սասնածրերը բանտում են, եւ այս դատավարություններին նայելով, այդ դատավարությունը դեռ երկար կշարունակվի, ու իրենց բանտից դուրս գալու տարբերակներն էլ դեռ չի երևում։ Մնում է ելքդաշինքը։ Պետք է ելքդաշինքը պառակտել, այնպես ինչպես հակը պառակտեցին։
Նման ծրագիր է հիմա դրված կարծես։
Միանշանակ համոզված եմ, եւ դա նույնիսկ բարձրաձայնվել է հանրապետական կուսակցության, խմբակցության ղեկավարի, այո, նույնիսկ ժամկետ է դրված այդ առումով, որ դանը։ Ինչու՞, որ որովհետև դա թիրախ է, որպեսզի հասարակությունը ավելի հիասթափված լինի, հասարակությունը համարի, որ ով է լինի, միևնույն է, բան չի փոխվելու, որ մնացածները բոլորը ծախված են, հաճախորդ են։
Կարողանա ելքը սա իսկապես սարքել այնպիսի օրակարգային հարց, որի շուրջ ժողովուրդը պատրաստ կլինի դուրս գալ փողոց։
Եթե մարդը դժգոհելու է, չի ուզելու, դեմ է, որ Սերժ Սարգսյանը երկրորդ ժամկետ շարունակի, թող փողոց դուրս գա, ու մենք ելքդաշինքը իր վրա քաղաքական պատասխանատվություն կվերցնի այդ շարժումը մինչև վերջ տանելու, չկանգնելու։
Երևանի փողոցներն ու դպրոցները պետք է ազատվեն բոլշևիկյան գործիչների անուններից։ Ավականու ելքխմբակցության նախաձեռնությունն է անվանափոխել խորհրդային ժամանակների քաղաքական գործիչների անունները կրող փողոցները։ Ավականու հանրապետական խմբակցությունից, սակայն, հակադարձում են։ Հայաստանի զարգացման մեջ խորհրդային գործիչները նույնպես իրենց ներդրումն են ունեցել, Սարգիս Արությունյանն է պատմում։
Երևանի ավականու ելքխմբակցությունը առաջարկում է անվանափոխել բոլշևիկների անունները գրող մայրաքաղաքի փողոցներն ու դպրոցները։ Ավականու կրթության, մշակույթի, սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի ղեկավար ելքխմբակցության անդամ Արայիկ Հարությունյանն այսօր ազատության այդ զրույցում նշեց. Սեպտեմբերին մեկնարկող նիստերին պատրաստվում են սկսել քննարկումները։
Այդ անվանումները այն ժամանակահատվածի սիմվոլներն են, և պետք է քննարկենք, թե այդ մարդիկ ինչ դրական եւ բացասական ներդրում են ունեցել մեր պատմության մեջ, ինչ արժե համակարգ են ստեղծել։ Նույն Միկոյանի անվան փողոց ունենք, նույն Կասյանի անվան փողոց ունենք։
Հարությունյանի խոսքով իշխանությունների ներսում մեծ դիմադրություն կա ստալինյան ժամանակաշրջանի խորհրդային Հայաստանի գործիչների, Ալեքսանդր Միասնիկյանի, Սարգիս Կասյանի, Անաստաս Միկոյանի անունները կրող փողոցների անվանափոխման հետ կապված,
որովհետև մասամբ նաև նրանց մի մասը այս արժե համակարգի, այդ կոմունիստական, բռնատիրական համակարգի արժեքների կրողներ են, և բնական է, որ այդ դիմադրությունը պետք է լինի։ Դիմադրություն կա նաև այն պատճառով, որ եղել է մի դեպք, երբ որ ես Պաշտոնյանից մեկի հետ քննարկում եմ, թե ինչու են դիմադրում Լենինգրադյան փողոցը Ազգալդյանի անունով անվանափոխելու հետ կապված, նա մի օրինակ բերեց, որ ասում է, հիշում եք, մենք երբ որ Նժդեհի արձանը դրեցինք, ռուսական մամուլը այսպես քննադատությամբ տեղատարապ եղավ ռուսական մամուլում Հայաստանի հասցեին։ Դուք պատկերացնում եք, եթե մենք Լենինգրադյան փողոց փոխենք, դնենք Ազգալդյանի անունով, ինչպիսի արշավ կլինի մեր դեմ։
3 տարի առաջ մեծ աղմուկ բարձրացավ, երբ ՀՀԿ մեծամասնություն ունեցող Երևանի ավականին որոշեց մայրաքաղաքի կենտրոնական հատվածում տեղակայել Անաստաս Միկոյանի արձանը, սակայն հանրային ճնշման արդյունքում իշխանությունները հետ կանգնեցին որոշումից։ 1999 թվականից Հայաստանում իշխող հանրապետական կուսակցության գաղափարախոս Գարեգին Նժդեհը 11 տարի անցկացրել է խորհրդային բանտում և իր մահկանացուն կնքել է այնտեղ։
Երբ որ մենք ունենք Միկոյանի անվան փողոց, դա նշանակում է, որ մենք գնահատում ենք այն բացասական ներդրումը, որ ունեցել է այս մարդը մեր պատմության մեջ։ Գիտեք, որ նրա ստորագրությամբ բազմահազար հայեր գնդակահարվել են կամ աքսորվել են։
Հարությունյանի խոսքով հանրության շրջանում տեղեկության պակաս կա, բազմաթիվ մարդիկ պարզապես անտեղյակ են, թե ստալինյան ժամանակաշրջանի բռնաճնշումներին ինչ առնչություն են ունեցել հայազգի բոլշևիկները։
Ովքեր չգիտեն, ասեմ, որ Կասյանը 2021 թվականին նախաձեռնել է առաջին հանրապետության զինվորականների սպաների գնդակահարությունը։ այսինքն մեր զինվորական ղեկավարությունը այդ ժամանակահատվածը գլխատվել է նաև Կասյանի միջամտությամբ։ Ունենք այսպես նրա անունով մենք փողոց ունենք։ Իհարկե նրան էլ են 37 թվականին գնդակահարել, բայց դա նրան չի փրկում այդ մեղքերից։
Երևանի ավականու հանրապետական խմբակցության անդամ ճարտարապետ Լևոն Իգիցյանն այսօր Ազատության հետ հեռախոսազրույցում բավականին կտրուկ արձագանքեց ելքի նախաձեռնությանը։
Մենք Երևանում ունենք Մյասնիկյանի փողոցը, այդ ելք խմբակցությունը, այդ նորածին, ինչ ասեմ, այդ Մյասնիկյանի չափ գործ արած կան իրանց կյանքում, որ այսօր կարող են տենց հարցնեն։ Հետո ասեց, որ կոմունիստները բոլորը սրիկա էին և անարժանի մարդիկ էին։ Մինչև սեպտեմբեր մենք արձակուրդի մեջ ենք, երբ որ նիստերը կսկսվեն և երբ որ իրանք պաշտոնապես այդ հարցը կդնեն քաղաքապետարանում, ընդեղ մենք շատ անկեղծ, շատ կտրուկ խոսակցություն կունենանք ամեն անվան շուրջ։ Այդ պստիկ մարդիկ թող իրանց քաշից ավել դեռ չվերցնեն իրենց վրա։
Իրենք ասում են Հայաստանի հերոսների օրինակ Լեոնիդ Ազգալդյանի անունով փողոց չունենք, բայց խնդրեմ, Անաստաս Միկոյանի անունով կա, ով հայտնի է, որ Ստալինյան ժամանակաշրջանում իր մասնակցությունն է ունեցել այդ բռնությունների ժամանակին։
Իրենք Միկոյանի ամբողջ կյանքը ուսումնասիրել են, լավ ու վատը կշերքի վրա դրել են։ Իրենք էլ որ Ռուստավելին ասել է, каждый мне себя стратегом видя бой со стороны. Հեշտ է խոսել պոստֆակտում։ Իրա պապը այդ ժամանակ ինչով զբաղվել, օրինակ այդ բանը ասողին։ Այն ժամանակ ապրող պապը։ Դրանով զբաղվում ենք հիմա։ Այս կոմունիստական ռեժիմը այս երկրի համար ոչինչ չի արել։ Մենք մինչև այսօր կոմունիստական ռեժիմի ստեղծածով ենք ապրում իմիջայլոց։
Պատասխանելով Իգիցյանին, Արայիկ Հարությունյանը բերեց իր ընտանիքի օրինակը։
Միկոյանի ստորագրությամբ իմ հոր և մոր 4 պապերից 3-ը գնդակահարվել են 37 թվականին։ Այդ էին անում իմ պապերը Միկոյանի ժամանակ, Միկոյանի ստորագրությամբ գնդակահարվում էին։ Մյուս պապը և իմ տատը 49 թվականին աքսորվել են։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր աղմկահարույց հայտարարությամբ հանդես եկել Ժիրայր Սեֆիլյանի գործով անցնող 10 մեղադրյալներից մեկը Արթուր Մովսեսյանը, պնդելով, որ իրենց դիպում են Ժիրայր Սեֆիլյանի դեմ ցուցմունք տալ և իրեն գործիք դարձնել շինծու և քաղաքական դրդապատճառներով հարուցված գործում։ Մովսեսյանի մասը առանձնացվել է Սեֆիլյանի ընդհանուր գործից և սրանում ևս Արթուր Մովսեսյանը դիտավորություն է տեսնում, ըստ նրա դատավարությունը ցանկանում են մարզային դատարանում բոլորի աչքից հեռու անցկացնել։ Ինչպես Սեֆիլյանն ու մյուս մեղադրյալները, այսօր Արթուր Մովսեսյանին էլ չկանգնելու համար հեռացրել են դահլիճից, լսենք Սիսակ Գաբրիելյանին։
Ժիրայր Սեֆիլյանի գործով կալանավորված Արթուր Մովսեսյանը հայտարարում է, որ իրեն կալանքի տակ պահելով իրավապահները ստիպում են ցուցմունքներ տալ հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդի դեմ։
Անհիմն կերպով որ բանում են, փորձում են, որ ես ինչ-որ ցուցմունք տամ Ժիրայր Սեֆիլյանին։ Թե չէ ինձ ֆիզիկապես ոչի բան չեմ ճանաչում, ոչի բան ունեմ։
Արթուր Մովսեսյանի գործն առանձնացվել է Սեֆիլյանի գործից։ Կոտայքի մարզի դատարանում այսօր մեկնարկեց դատաքննությունը։ Ըստ մեղադրանքի, նպատակ ունենալով զավթել ռազմական նշանակության շենք-շինություններ, Արթուր Մովսեսյանը 2015 թվականի նոյեմբերից մինչև 2016 թվականի մայիս ընդգրկված է եղել Ժիրայր Սեֆիլյանի կողմից ստեղծված զինված խմբի կազմում և իր բնակարանում թաքցրել է հրազենու ռազմամթերք։ Մոտ 4-5 էջանոց մեղադրական եզրակացությունը ընթերցելիս դատախազն այսօր ընդամենը 2 անգամ հատակեց Մովսեսյանի անունը։ Վերջինս էլ հայտարարեց, որ գործն ամբողջությամբ շինծու է։
Դիտակցելով արձակորձում ամբողջում հասցնում իր հնարավորությունը, կամովի նրաժարը ինչպես ենտախումին անդամակցելու, կանդոս են արձակորձում ամբողջում
Այդ իմ մեղադրանքներ, թե Ժիրայր Սեֆիլյանի։ 40 անգամ Սեֆիլյանի ու մյուսների անուններ եղավ, 2 անգամ իմ անունը եղավ։ Անհասկանալի է, որ այդքան Ժիրայր Սեֆիլյան ու Թոփչյան ու Հովհաննես Պետրոսյան սև գրող ու ցած չգիտեմ ինչ ու իմ անունը 2 անգամ, բայց այս իմ համար այս գործը։
Արթուր Մովսեսյանը հայաստանցի իրավապահների պահանջով անցյալ տարվա նոյեմբերին կալանավորվել էր Մոսկվայում և 6 ամիս հետո միայն տեղափոխվել Երևան։ Մովսեսյանն այսօր հայտարարեց, որ անձնապես չի ճանաչում Սեֆիլյանին և չէր էլ կարող ընդգրկվել ենթադրյալ զինված խմբի կազմում, քանի որ այդ ժամանակ Հայաստանում չի եղել։
Պարոն դատավոր, նույն հաջողությամբ հիմա Վենեսուելայի հեղափոխությանը ես մասնակցում եմ։
Մովսիսյանը մոտ 1 տարի է զրկված է հարազատների հետ տեսակցությունից ու արտաքին աշխարհի հետ կապից։ Տատախազն այսօր հայտարարեց, թե պատճառը Սեֆիլյանի ստեղծած զինված խմբավորման բոլոր անդամների չհայտնաբերվելն է։ Հիշեցնենք, ըստ Սեֆիլյանի մեղադրանքի, նա ստեղծել է 200-ից 300 հոգանոց զինված խմբավորումներ, նրանցից սակայն միայն 7 անձ է հայտնաբերվել, որոնց թվում նաև Արթուր Մովսիսյանը։ Նրա պաշտպան Արա Պապիկյանն այսօր դատարանին միջնորդեց վերացնել տեսակցությունների արգելքը։
Պետությունը իր անզորությունը ինչի է քողարկում Արթուրի տեսակցությունը սահմանափակելու։ Անտրամաբանական է հարգելի դատարան։ Ասենք սա պատճառ չի կարող լինել։ Պետությունը, եթե ինքը չի կարողանում գործանել, դա դեռ չի նշանակում, որ մենք դրա համար պատասխան պիտի տանք։ Ինչ է Արթուր Մովսյանի դեպքում է։ Կամ վկա գործով անցնող, որը իր որդին է։ Հետո ինչ։ Վկան կա ցուցմունք կա գործի մեջ դրված, մեղադրանքի մեջ դրված։
Պապիկյանի միջնորդությունը բավարարելու մասնակիորեն Սունդորդո Մովասյանը Արթուր Մովսիսյանի տեսակցությունների և կապի արգելքը որիքի անդամների և ռազմականների հետ վերացնելուց։
Պաշտպանական կողմը հայտարարեց, իրենց համար անհասկանալի է, թե ինչու է Սեֆիլյանի և մյուսների գործը քննվում Երևանի դատարանում, իսկ Մովսիսյանինը Կոտայքի մարզում։ Փաստաբանն այսօր միջնորդեց նույն դատարանում քննել այս երկու գործերը, նշելով, որ Սեֆիլյանը Մովսիսյանի գործով անգամ որպես վկա չի անցնում։ Միջնորդությունը մերժվեց, հաջորդ նիստը կկայանա 1 շաբաթից։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
10 օր առաջ բանակը զորակոչված Մհեր Հարությունյանը մի քանի օր էլ չի անցկացրել զորամասում, տեղափոխվել է հոսպիտալ։ Մայրը պնդում է 18-ամյա տղան մտավոր հետամնացություն ունի, վարքի լուրջ խնդիրներ, սակայն զորակոչի բժշկական հանձնաժողովը նրան պիտանի է համարել։ Մտավոր հետամնացությունն էլ որակել է թեթև։ Թե ինչպես է չբուժվող հիվանդությունը բժշկական հանձնաժողովը բուժելի համարել և տղային ուղարկել ծառայության, դեռ պետք է պարզվի։ Պաշտպանության նախարարությունը զբաղվում է խնդրով, լսենք Նայրա Բուլհադարյանին։
10 օր առաջ բանակ զորակոչված Մհեր Հարությունյանի ընտանիքում ավանդական խնջույքի սեղանի շուրջ չեն հավաքվել։ Զորակոչից հետո հոգեբուժական դիսպանսերում գրանցված 18-ամյա երիտասարդի մայրը ավելի մեծ համառությամբ է շարունակել դիմում բողոքներ հղել տարբեր գերատեսչությունների, պնդելով հիվանդ որդին ուղակի չի կարող ծառայել։ Բանակ գնալուց մի քանի օր անց նորակոչիկին Ստեփանակերտի հոսպիտալ են տեղափոխել ինքնազգացողության վատացման պատճառով։
Երեխան հենց առաջի օրից ավտոբուսից միջև անգամ արդեն զանգահարում էր, ասում էր, որ ես չեմ մնա, ես այս հենց այս սարերով էլ կփախնեմ, որտեղով որ ճանապարհով ինքը անցնում էր, ասում էր, ես կփախնեմ, ստեղով էլ կփախնեմ, հասնելուց հետո էլի տենց լացուկոց, ես չեմ կարում, իմ շունչը կտրվում է շորերի մեջ, իրոք ինքը տանը, ասենք շատ թեթևահագ է, ինքը սրտ նեղում էր, սրտից բողոքում էր, ես շեշտել եմ կամիսյաների ընթացքում, որ ասենք երբ որ երեխայի մոտ այդ ներվային պահերը սկսվում է, մի անգամից գախացավ ու սրտի աշխատանքի դժվարացում, վատացում, ծակոցներ, ցավ։
Բժշկական փաստաթղթերի համաձայն Երևանաբնակ Մհեր Հարությունյանը մտավոր հետամնացություն ունի, որը դրսևորվել է դեռ մանկության տարիներից։ Մանկական տարիքում նա գտնվել է մանկաբույժ հոգեբույժի հսկողության տակ, չափահազարնալուց հետո էլ հաշվառվել հոգեբուժարանում և մինչ զորակոչվելը ամենօր հոգեմետ դեղեր է ընդունել։
Ոչ, ինքը դեղ չի խմում, ընդեղ ով պետք է չափաբաժինը որոշի։ Ես էի ասենք որոշում, այսօր 1/4-ը տամ, թե կեսը տամ,
ինքնուրույն չի կարող։
Ոչ, ինքը նույնիսկ չգիտի ինչ դեղը, որ օրվա որ ընթացքում խմի կամ որ դեպքում խմի։
Աստղիկ Բեգյանը ցույց է տալիս բժշկական փաստաթղթերն ու պնդում, որդուն բանակ զորակոչելու համար ախտորոշումը մեղմացրել են։
Ոչ միայն իմ, այլև շատ ծնողների կարծիքով այսօր անարդար երկրում ենք ապրում, որոշ երեխաներ առողջ, նորմալ վիճակում, բայց մեծահարուստի երեխաներ, պատգամավորի, ավելի բարձր պաշտոնյաների երեխաներ ազատվում են արդեն, դուք գիտեք ինչով, ես էլ չմարամասացնեմ։ Իրաց փոխարեն պետք է լրացնեն հիվանդ երեխայով։
Դեռ 2016 թվականին և դրանից առաջ Հարությունյանի բժշկական փաստաթղթերում նշվում է չափավոր աստիճանի մտավոր հետամնացություն կոպիտ վարքային խանգարումներով, բայց ամիսներ առաջ, երբ մոտեցել է նրա ծառայության ժամկետը, զինվորական կոմիսարի ուղեգրով նա հետազոտվել է Նոբարաշենի հոգեբուժարանում։ Արդյունքում 6 հոգուց կազմված ռազմաբժշկական հանձնաժողովը ախտորոշել է թեթև աստիճանի մտավոր հետամնացություն և Մհեր Հարությունյանին ճանաչել ծառայության համար պիտանի։ Մայրը պատմում է, որ անցած 18 տարիների ընթացքում տարբեր մասնագետներ նույն պատասխանը պատասխանն են տվել. Որդու հիվանդությունը բուժելի չէ, իսկ բանակ զորակոչող հանձնաժողովի բժիշկներից մեկը հակառակն է պնդել։
Իսկ 18 տարեկանում, երբ որ անցնում էի գենկամբիսյաններով, այդ ժամանակվա բժիշկը հայտնեց, որ բուժվում է այդ հիվանդությունը։ Ես ասացի, եթե բուժվում է, ես համաձայն եմ, երեխային բուժել, տարեկ թող ծառայի։ Բայց այս վիճակում ինքը վիճակի չի ծառայելու։ Ես իմ երեխային շատ լավ
գիտեմ։
Ոչ բուժում, ոչ ասենք նորից բուժ զննում։
Մայրը պատմում է, որ Լեռնային Ղարաբաղ զորակոչված որդու հարցով անգամ զորամասի հրամանատարն է զանգահարել իրեն։
Եթե երեխան առաջին օրվանից սկսած ասում է, որ կփախնեմ սարերով, չեմ մնա, չեմ ծառայու, անընդմեջ լաց է լինում։ Այն կարգի, որ ասենք հրամանատարը զանգելա, ասում է՝ «Տիկի ջան, ես ինչ երեխային ուղարկել»։ Ասում եմ՝ «Հա, դե դուք էլ շեշտեք, դուք էլ նշեք, որ այո, այդ կարգի երեխային ուղարկել են բանակ»։ Չէ, շարք չեմ ուզում կանգնեմ, ասում է։ Ինչի համար են ինձ ռոպե մեկ անում, շարք կանգնի, շարք կանգնի, շարք։ Ինքը այդքանը չի էլ հասկանում։ 10 տարեկան երեխային, որ ասեն՝ «Հա, պիտի շարք կանգնես», պրիսյագի օրը, որպիսի գեղեցիկ լինի այդ շարքը, ինքը կընդունի, որ հա։
Աստղիկ Բեգյանը ցավով է նշում, որ որդին ագրեսիվ վարքագիծ ունի, դպրոցում վատ է սովորել, ընկերներ չունի, անգամ ընտանիքի անդամների հանդեպ է ագրեսիվ վերաբերմունք ցուցաբերում։
Բայց ինքը ընդհանուր առմամբ ագրեսիվ, ուշ հասկացող, դժվար շփվող, ընկերներ ընդհանրապես շունեցե, մեծ տարիքում ինքը խաղում էր, մոտենում էր 5-6 տարեկան երեխաներին, արդեն մենք էինք ասում ամոթա էլի, ասենք։
Պատասխանելով Աստղիկ Բեգյանի նամակին, Հայաստանի զինվորական կոմիսար Հենրիկ Մուրադյանը գրել է. Կենտրոնական բժշկական հանձնաժողովի փորձակնության արդյունքների համաձայն Պաշտպանության նախարարի հրամանով Մհեր Հարությունյանը ճանաչվել է պիտանի զինվորական ծառայությանը սահմանափակումով։ Միջդեռ մայրը զգուշացնում է, հիվանդ որդին անկախ իր կամքից կարող է խնդիրներ ստեղծել զինված ուժերում։ Պաշտպանության նախարարի խոսնակը Արծրուն Հովանեսյանն ազատությանը փոխանցեց, որ այժմ Ստեփանակերտի հոսպիտալում գտնվող Մհեր Հարությունյանի հետագա ծառայության հարցը կախված կլինի հետազոտությունների արդյունքներից։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ստեփանավանում գտնվող արտակարգ իրավիճակների նախարարության օդանավակայանը դեռ անցած տարի պետք է վերակառուցված լիներ։ Շինարարությունը սկսվել էր 2013 թվականին, սակայն այն այդպես էլ չի ավարտվել, կառուցապատողը համարվել է սնանք, աշխատողներն էլ չեն ստացել անգամ իրենց աշխատավարձերը։ Անուշ Մուրադյանին լսենք։
Ստեփանավանի օդանավակայանում շինարարություն իրականացրած խումբը մինչև այսօր չի կարողանում ստանալ հասանելի աշխատավարձը։ Պետությունն ի դեմս արտակարգ իրավիճակների նախարարության նրանց պարտք է մոտ 14.5 միլիոն դրամ ազատության հետ զրույցում պնդեց Աշխեք Գարեգին Ազարյանը։ Ըստ նրա 2013-ից մեկնարկած շինարարության համար նորմալ վարձատրվել են միայն առաջին 2-3 ամիսը, դրանից հետո գումար չեն ստացել։ Ազարյանի խոսքով Նյուտեք Շին ընկերությունը, որը կառավարության պատվերով իրականացրել է Նավականի շինարարությունը 2015-ին սնանք է ճանաչվել, իսկ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունն այժմ հրաժարվում է վճարել 35 անձի աշխատավարձը, նախագծի, տեխնիկայի եւ շինանյութի գումարները։
Այնի պատճառաբանությունից մեկն է, որ աշխատանքները կատարված են թերություններով, բայց իրանք ոչ մի անգամ չեն ստուգել այդ օթից որտեղից իմացան, որ թերություններով կատարած աշխատանքը։ Ոչ մի անգամ ստուգող մարդ իրենց կազմակերպությունը չի եկել։ Թերությունը ով տեսավ։ Մի անգամ եկել են, երբ որ կատարել էի Փարիզի 1.5 կիլոմետրը մոտավորապես կամ 1 կիլոմետրը շրջել են նախարարի հետ, նախարարի հետ շրջել են, նայել են, որ աշխատանքները ընթանում է 2 ֆրոնտով, 3 ֆրոնտով, տարբեր տեղերից, ասենք որ հնարավորություն կա, եւ վերջ։ Մնաց այդ ժամանակ ոչ մեկը չի ստուգել կատարված աշխատանքները, ոչ որակը, ոչ քանակը։
Ստեփանավանի օդանավակայանի վերակառուցումը սկսվեց 2013-ին, երբ գործադիրի որոշմամբ շինությունը հանվեց մասնավորեցման ծրագրից եւ հանձնվեց արտակարգ իրավիճակների նախարարությանը։ Դրանից 1 տարի հետո 2014-ին կառավարությունը նախարարությունից վերցրեց Երևանում գտնվող 3 միավոր անշարժ գույք, ավելի քան 331 միլիոն դրամ ընդհանուր արժեքով եւ կցեց պետգույքի կառավարման վարչությանը։ Այնուհետեւ որոշեց Նյուտեք Շին ընկերությունը որպես կառուցապատող աշխատանքների համար վճարել այնից վերցված հենց այդ գույքով։ Նշենք սակայն, որ մինչև աշխատանքների ավարտը գույքը որպես գրավ պետք է մնար պետության մոտ։ Շինարարության Աշխեկի խոսքով այժմ կառուցապատողը դիմել է դատարան ու պահանջել հանել շինությունների գրավն ու որպես վարձատրություն հանձնել իրեն։ Ըստ Ազարյանի, այս ընթացքում ընդհանուր առմամբ 190 միլիոն դրամի աշխատանք է կատարվել, բայց պետությունը դա վճարել չի ցանկանում եւ հակընդդեմ հայցով է մտնում դատարան։
Այն արդեն չի ընդունի ընդհանրապես, որովհետեւ իրենք հայտ են ներկայացրել դատարան, գրություն են ներկայացրել դատարան, որպեսզի դատական կարգով այդ կտարածքները հետ վերցնեն մեր տնօրինությունից, տարածքները հետ վերցնեն, որտեղ տարածքներն էլ հետ են վերցնում, էլ այն արդեն վճարելու հետ ընդհանրապես գործ չունի, իրենք հրաժարվել են ամեն ինչից։ Բայց այդ չհրաժարած ժամանակ էլ ոչ մի կոպեկ չեն տվել։
Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունից ազատությանը հայտնեցին, որ ընկերությունն իր նախաձեռնությամբ քանդել է օդանավակայանի վարչական շենքը ավելի թեթև կոնստրուկցիաներով և ավելի ցածր արժեքով վերակառուցելու նպատակով, սակայն մինչև օրս որևէ աշխատանք չի իրականացրել։ Ինչ վերաբերում է օդանավակայանի պարսպի և այլ վերանորոգման աշխատանքներին, ապա ըստ գերատեսչության դրանք կատարվել են թերություններով և դեռևս ավարտված չեն։ Հետևաբար տեխնիկական հսկողություն իրականացնող կազմակերպության կողմից որևէ ավարտական ակտ չի ստորագրվել և նախարարություն չի ներկայացվել։ Աշխատանքների ղեկավարն էլ ասում է, գրեթե նույն պատասխանը ստացել են և իրենք։ Ազարյանը վստահ է, այն այս կերպ փորձում է խուսափել գումարը վճարելուց։
Գրած էր, շինարարությունը կատարել են առանց թույլտվություն, կար համապատասխան թույլտվություն։ Շինարարությունը կատարելու համար գրված էր այնտեղ այսպիսի մի կետ, որ մենք կառուցում ենք, քանդել ենք, որպեսզի կառուցենք ավելի թեթև կոնստրուկցիա և ավելի թույլ շենք։ Նախորդ շենքը նախատեսված է եղել 6-ից 7 բալի համար 5 շենքեր, մենք պատվիրել ենք շենքը 9 բալի համար նույն պարամետրերով։ Եվ խնդրեմ պարզաբանել, եթե 9 մետր 9 բալի համար նախատեսված շենքա, ոնց կարա թույլ լինել և թեթև լինել 6 բալի համար 7 բալի համար նախատեսված շենքից։
2016-ի կեսերից կանգնած շինարարության որակին պետք է տրվի հստակ գնահատական, ասում է Ազարյանը։ Ըստ նրա, օրվահացի հույսով ապրող բանվորները զանգում են, պահանջում իրենց աշխատավարձը։ Նյութեք շին ընկերությունից դատարանով պահանջել գումարները, սակայն շինարարները չեն պատրաստվում, նշելով, որ առանց այն էլ սնանք ճանաչված ընկերությունը բազմաթիվ պարտքեր ունի։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեսնենք, թե ինչ է կատարվում Հայաստանից դուրս։ Վրաստանի նախկին նախագահ, Օդեսայի նախկին նահանգապետ Միխայել Սաակաշվիլին, որ օգոստոսի 4-ից Լեհաստանում էր, այսօր հայտնել է, որ մեկնում է այդ երկրից, սակայն թե ուր և ինչպես է նահատելու սահմանը հայտնի չէ։ Սաակաշվիլին ժամանակին հրաժարվել էր Վրաստանի քաղաքացիությունից, վերջերս էլ նրան զրկել են Ուկրաինայի քաղաքացիությունից, և մինչ օրս անհայտ է, թե ինչպես և ինչ փաստաթղթերով է նա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից Վարշավա հասել և այժմ էլ պատրաստվում է մեկնել։ Հրաչ Մելքումյանին լսենք։
Վրաստանի նախկին նախագահ, Օդեսայի նախկին նահանգապետ Միխայել Սաակաշվիլին այսօր Վարշավայում լրագրողներին ասել է, թե հեռանում է Լեհաստանից, բայց չի հստակեցրել, թե ուր է մեկնում։ Ամեն դեպքում նշել է, որ Ուկրաինա չի գնում։ Ես միշտ չէ, որ հարմարավետ եմ ճամփորդում, բայց բեռնախցիկով ճամփորդել իմ նախընտրած տարբերակների մեջ չի մտնում, ասել է նա, ընդգծելով, որ մտադիր է Ուկրաինա վերադառնալ օրինական ձևով։ Ուկրաինայի քաղաքացիությունից զրկվելուց հետո նա արդեն մի քանի անգամ հայտարել է, որ մտադիր է վերադառնալ Ուկրաինա շարունակելու քաղաքական պայքարը։ Օգոստոսի 4-ին Սահակաշվիլին հայտնվել էր Վարշավայում, որտեղ մասնակցեց երկրորդ աշխարհամարտի ժամանակ 1944 թվականի Վարշավայի ապստամբության հերթական տարեդարձին նվիրված միջոցառմանը, ինչպես նաև հանդիպում է ունեցել խորհրդարանի մի շարք պատգամավորների հետ։ Հաղորդվում է, որ այդ հանդիպմանը մասնակցել են նաև Կիևի ժամանած ուկրաինացի քաղաքական գործիչներ։ Ըստ մամուլի հրապարակումների, Սահակաշվիլին հանդիպել է նաև Լեհաստանի իշխող կուսակցության առաջնորդ Յարոսլավ Կաչինսկի հետ։ «Ես Լեհաստան եմ եկել նախապատրաստելու իմ վերադարձը Ուկրաինա», հայտարարել է Սահակաշվիլին ուկրաինական հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում։ Սահակաշվիլի ճամփորդության հանելուկը անձնագրի հարցն է, այդպես էլ հստակ չէ, թե ինչ փաստաթղթով է նա ճամփորդել։ Հուլիսի 26-ին հայտնի դարձավ, որ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն նրան զրկել է Ուկրաինայի քաղաքացիությունից։ Նրա անձնագիրը համարվել է անվավեր։ Սահակաշվիլին TSH ուկրաինական հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում ասել է, որ առանց որևէ խնդրի դուրս է եկել Միացյալ Նահանգներից, առանց որևէ խնդրի անցել է Լեհաստանի սահմանի անձնագրային ստուգումը։ Նրա խոսքերով ոչ մեկը չի ընդունում, որ իր անձնագիրը անվավեր է համարվել։ Լեհաստանի սահմանային պաշտպանության ծառայության մամուլի խոսնակը հրաժարվել է բացահայտել, թե ինչ փաստաթղթով է Սահակաշվիլին մուտք գործել Լեհաստան։ «Մենք այդպիսի տեղեկատվություն չենք տրամադրում, դա կլինի Լեհաստանի օրենքի խախտում», պատասխանել է նա ռուսական 10 պետական գործակալությանը։ Սահակաշվիլին Ուկրաինայի քաղաքացիությունից զրկելու հարցը արդեն միջազգային արձագանք է ստանում։ Լիտվայի արտաքին գործերի նախարար Լինաս Լինկևիչուսը Կիևին կոչ է արել Սահակաշվիլին հնարավորություն տալ դատարանում վիճարկելու իրեն քաղաքացիությունից զրկելու որոշումը։ Սահակաշվիլին պետք է հնարավորություն տրվի իր իրավունքները պաշտպանելու թափանցիկ դատավարությունում, շաբաթ օրը հայտարարել էր Լիտվայի արտաքին գործերի նախարարը։ Երբ հայտնի դարձավ, որ Սահակաշվիլին Լեհաստանում է, Կիևը Լեհ-Ուկրաինական սահմանին սկսեց վարժություններ անցկացնել։ Ուկրաինայի Գերագույն Ռադայի պատգամավոր Յուրի Դերևյանկոն Facebook-ի էջում գրել է, որ սահմանի հսկողությունը ուժեղացվել է Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի հրահանգով, որովհետև ենթադրվում էր, որ Սահակաշվիլին վերադառնում է։ Թբիլիսին ևս հետաքրքրվել է, թե ինչպես է Սահակաշվիլին հայտնվել Լեհաստանում։ Պարզաբանման խնդրանքով Լեհաստանի իշխանություններին է դիմել Վրաստանի գլխավոր դատախազությունը։ 2013-ից հետո, երբ Վրաստանում ավարտվեց Սահակաշվիլի նախագահության երկրորդ ժամկետը, իրավապահները սկսեցին նախկին նախագահին քրեական մի շարք գործերով որպես վկա հարցաքննությունների կանչել։ Նա հրաժարվում էր մասնակցել հարցաքննություններին և արդեն հաջորդ տարի նրա դեմ մեղադրանքներ հարուցվեցին, այդ թվում 2007-ին ցուցարարների դեմ բռնությունների, Իմեդի հեռուստաընկերությունը գրավելու և եթերազրկելու գործերով։ Վրաստանի նոր իշխանությունները Սահակաշվիլիի նկատմամբ հետախուզում են հայտարարել։ Նախկին նախագահը մեղադրանքները չի ընդունում, դրանք համարելով քաղաքական դրդապատճառներով սարքված գործեր։
Ռուսաստանի կողմից ամերիկացի դիվանագետների արտաքսմանն ի պատասխան Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները մինչև սեպտեմբերի 1-ը քայլեր կձեռնարկի։ Այդ մասին հայտնել է ԱՄՆ պետկարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը Մանիլայում, ուր անցնում է Հարավ-Արևելյան Ասիայի երկրների ասոցիացիայի Գագաթա Ժողովը։ Երեկ էլ Թիլերսոնի և Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի միջև է հանդիպում տեղի ունեցել, նրանք քննարկել են ռուս-ամերիկյան հարաբերությունները, արձանագրելով, որ թեև հարաբերությունները լարված են, սակայն երկխոս ությունը պետք է շարունակել, լսենք Հեղինե Բունյատյանին։
Չնայած արկատարաձայնություններին ու փոխադարձ պատժամիջոցներին, Վաշինգտոնն ու Մոսկվան վստահեցնում են, պատրաստ են շարունակել հանդիպումներն ու ճանապարհներ գտնել լարվածությունը թուլացնելու համար։ Երկխոսության այլ ընտրանք չկա, երեկ հայտարարեց Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Մանիլայում ամերիկացի գործընկերոջ հետ հանդիպումից հետո։
Մենք մեր ամերիկացի գործընկերների մոտ զգացինք երկխոսությունը շարունակելու պատրաստակամություն։ Կարծում եմ, դրան այլ ընտրանք չկա։
Ամերիկյան կողմը փակ դռների ետևում շարունակված հանդիպումից հետո հայտարարեց, քննարկել ու քննադատել է Կրեմլին վերջին նախագահական ընտրություններին միջամտելու համար։ Դա լուրջ միջադեպ էր, որը խորը անվստահություն է ստեղծել երկու պետությունների միջև, էականորեն վնասելով հարաբերություններին, պնդեց պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը միաժամանակ ընդգծելով, խելամիտ չէ այդ մեկ խնդրի պատճառով ամբողջությամբ խզել կապերը երկու գերտերությունների միջև։
Չեմ կարծում, որ որևէ մեկին օգուտ կտա, եթե մենք ընդամենը մեկ խնդրի պատճառով դադարեցնենք բոլոր տեսակի հարաբերությունները։ Միացյալ Նահանգները և Ռուսաստանը գերտերությունները, և կարծում եմ, մենք պետք է գտնենք ոլորտներ, որտեղ կարող ենք աշխատել միասին։ Եկեք փորձենք համագործակցել, փորձենք գտնել ճանապարհներ մեր տարաձայնությունները հարթելու համար։
Երկու արտգործնախարարների այս հանդիպումն առաջինն էր Ռուսաստանի դեմ ամերիկյան նոր պատժամիջոցներից հետո, որոնք նախագահ Թրամփը վավերացրեց անցած շաբաթ։ Ինչպես եւ ակնկալվում էր, այս հարցը դարձել էր բանակցությունների գլխավոր թեմաներից մեկը։ Լավրովը իր խոսքով ամերիկյան պատժամիջոցները որակել է երկկողմ համագործակցությանը հասցված հզոր հարված, ներկայացնելով մանրամասներ Կրեմլի պատասխանատվության քայլերի վերաբերյալ։ Դրանցից մեկով մասնավորապես Մոսկվան Վաշինգտոնից պահանջում է մինչև այս ամսվա վերջ 755-ով կրճատել Ռուսաստանում առկա ամերիկացի դիվանագետների թիվը։ Թիլերսոնն իր հերթին ընդգծել է, Կրեմլի այդ որոշումը անպատասխան չի մնա։
Ես ասացի ռուսաստանցի արտգործնախարարին, որ Միացյալ Նահանգներում մենք դեռ չենք որոշել, ինչպես ենք արձագանքելու։ Մի քանի հստակեցնող հարց տվեցի, որպեսզի հասկանամ, ինչ է ռուսական կողմը մտածում դիվանագիտական այդ նոտայի շուրջ։ Միաժամանակ տեղեկացրի, որ Միացյալ Նահանգները կարձագանքի միջև սեպտեմբերի 1-ը։
Հանդիպման մյուս առանցքային հարցը ուկրաինական ճգնաժամներ։ Ամերիկայի պետքարտուղարը բանակցություններից հետո հայտարարեց, ռուսների մոտ խնդիրը հարթելու որոշակի ցանկություն է տեսել։ Լավրովն էլ տեղեկացրեց, Վաշինգտոնը պատրաստվում է Ուկրաինայի հարցով իր հատուկ բանագնացին մոտակա ժամանակներս Մոսկվա
գործում։
Մենք հիշեցրեցինք, որ և Միացյալ Նահանգների նախագահը, և պետքարտուղարը մեզ խոստացել էին, որ Ուկրաինայի հարցով նահանգների հատուկ ներկայացուցիչ Քուրտ Վոլքերը շուտով գալու է Ռուսաստան։ Թիլերսոնը հաստատեց, որ նման հանդիպում նախատեսված է ամենամոտ ապագայում։ Դա հետաքրքիր է, քանի որ Վոլքերը եղել է մի շարք մայրաքաղաքներում, այդ թվում Կիևում, Փարիզում, Բեռլինում, Լոնդոնում, եւ մեզ հետաքրքիր է, ինչ պատկերացում է ձևավորվել ամերիկացի հատուկ բանագնացի մոտ ներկայիս իրավիճակի շուրջ։
Положение дел составил американский специальный представитель.
Ավելի վաղ անցած շաբաթ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը Թվիտերում գրել էր, որ Վաշինգտոնի եւ Մոսկվայի հարաբերությունները գտնվում են վտանգավոր ու աննախադեպ ցածր մակարդակի վրա։ Ռեքս Թիլերսոնը եւս չէր թաքցրել, որ երկու երկրների հարաբերությունները, ինչպես եւ նախկինում, շատ լարված են։ Միաժամանակ նշել էր, որ իր եւ Ռուսաստանի արտգործնախարարի հանդիպումներում մարտականություն չկա։ Կարծում եմ, ինչպես եւ ես, Լավրովը եւս ցանկանում է գտնել մեր հարաբերությունները բարելավ ավելու ճանապարհներ, հայտարարել էր Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը։ Երկու գերտերությունները երեք պայմանավորվել են շարունակել հանդիպումները փոխարտգործնախարարների մակարդակով։
Վերադառնանք Հայաստան, Արմավիրի մարզի Արևիկ գյուղի բնակիչները լուրջ խնդրի առջև են կանգնել, ձմերուկը ворցանել էին ամռան այս օրերին վաճառելու համար ջրի բացակայության պատճառով փչանում է, շուկայում գյուղացիները բերքը իրացնել չեն կարողանում, ջրի հարցը նախարարությունից խոստացել են լուծել, սակայն երբ հայտնի չէ, Արուս Հակոբյանն է պատմում։
Արևիկցի Անդրանիկ Հայրապետյանն անցած գիշեր շուկա տարած սմբուկը նորից ետ է բերել։ Գնորդները չեն հավանել նրա դաշտի բերքը։
Մեկը գալիս ասում է 500 ռուբլի, մի սպիտակածը։ Էսի նորմալի բադաժան էր։ Մնաց արևի տակը, այսքանը բարվավ։ Ջրի պատճառով։ Իսկ որ դե ջուրը լիներ, դες բան չէր լինի։ Բերքը կմնա սիրուն։ Մեզ էլ ոչի բան չի մնա։ Օգուտ չի մնա վնասից բացի։ Ստիպված դերերին։ Գարունը խոստած են ջրերը պոլնս դու կլինի, բայց հիմա չկա։ Հիմա պետք է չեն, որից կարնամ վաղը միսօրը նորից հավաքեմ։
Շոգ համարն ու ուժեղ արևը լուրջ վնասներ են հասցրել արևիկցիների բերքին։ Արդեն երկու ամիս ջրի խնդիր ունեցող գյուղացիներն այսօր չեն կարողանում շուկայում իրացնել իրենց դաշտերի ձմերուկը, լոլիկը, վարունգն ու սմբուկը։
Բդի ջրվի, որ կարանա այս ձմերուկը ձմերուկ
դառնա։ Այսինքն всё, սա փչացած ձմերուկ է։
Սա փչացած ձմերուկ է, էս։ Ոխ, գնալեք։
Ոչ։
Ջրից ինչ իրավունք ունի, որ ջրվեր, էսի ասենք շատ ընտիր, որագով ձմերուկ կներ։
Արևիկցիները հատկապես այս տարի ձմերուկի իրացման խնդիր ունեն։ Ասում են, այս տարվա բերքը նախորդ տարվա համեմատ դեռ քիչ է։ Մյուս կողմից էլ սակավ ջրի պատճառով որակն է ընկել։
8000 մետր հողա 700-800000 դրամի ծախսեն կարը, 100000 դրամի մենք չեն կարացե առևտուր անենք։ Փրովի է քաշած, փրովին 800-1000 դրամ փողը։ Աշխատողա, էսա, էնա։
Դուք ձմերուկը այս տարի ինչքանով եք վաճառում։
Ձմերուկը դեմից վաճառել ենք 100-ից 120 դրամ։ Հիմա ծախում է 50 դրամ, 60 դրամ։ Ամենալավ ձմերուկը։
Ասում են, 20-30 դրամ են վաճառել։
Էդի
հա, դուք ամենալավի մասին եք ասում։
Էդի ես որ ասում եմ 8 կիլոնոցից միջև 20 կիլոնոց ձմերուկի մասին, բայց ես հողի մեջը 20 կիլոնոց ձմերուկ մենք չենք տեսել։
Մոտ 1 ամիս առաջ էլ արևիկցիները տոննաներով վարունգ են թափել։
Վարունգը ինչի՞ չէ կարողացել իրացնել։
Շուկայում քիչ կար, որակ չկար, ջրի պատճառով։ Էլի վերջիտոք ջրի պատճառով։
Գյուղացիները տարին երաշտային են որակում, եւ եթե շարունակեն դաշտերը չջրել, աշնան ավելի մեծ կորուստներ են ակնկալում։
50 դրամ, 40 դրամ, 30 դրամ, 25 դրամ բադրժան են ծախում։ Իշքան աշխատեն, իշքան տանջվում, որ ջրի փողը տան, իրանք ապրեն կամ վարկերը փակեն։
Այս տարի բերքը առատ է փաստորեն եղել այդուհանդերձ։
Եթե ջուրը լներ, առատ կլներ, եթե ջուր չկա, ինչ առատություն ունի։ Մայիսից եկի երաշտ է, մայիսից հետո սկսերա երաշտ։
Վարկերի հաշվին գյուղատնտեսությամբ զբաղվող Արևիկում անգամ գյուղապետի աշխատավարձն է վերջերս կալանքի տակ հայտնվել։ Գյուղապետ Գառնիկ Ծատուրյանը, ով նույնպես չի կարողանում իր ձմերուկը մաչելի գներով իրացնել, գյուղացիների համար դեռ ավելի վատ շրջան է կանխատեսում։
Ավելի շատ դաժանկելի սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսից բանկերի հետ խնդիրները։
Դուք էլ վարձուն եք։
5 հատ։ Ես երեք ամսի 38-ին կալանք դրեցին արդեն, աշխատավարձս իրանք կտանեն։
Ինչի՞։
Դե ժամկետ անց, երաշխավորեմ չեմ փագե։ մարդիկ, ես մեկինեն ինդասեն, շախկաված, խայտարակ վիճակը։ Են մարդը չի կարում փագի, խնդիր ունի շատ լուրջ։ Ես գնացի երաշխավոր եմ կան, այդ մարդուն փորձել եմ օգնել։ Այդ չի կարում, ինչ անեմ, ես այդ մարդուն ինչ անեմ։
Ինչ վերաբերում է ջրի խնդրին, գյուղապետն ասաց, նախարարությունից խոստացել են, որ կլուծեն, բայց երբ չգիտեն։
Եթե մենք ունենանք մի օր ջուր կամ երկու օր, մի շաբաթ չենք ունենում, կամ եղած դեպքում էլ շատ քիչ ջուր է գալիս, որը որ կարելի է մի կամ երկու հոգի օգտագործի։ Մնացածը ստիված պետք է նայեն կամ էլ բաժանեն այդ բոլոր մեջ ամեն մեկին մի քիչ հասնի, որը որ հաստատ օգուտ չի տա։ Այսպես խնդիր ունենք։ Շատերը բերեցին հոր, խփեցին իրենց հողերի մեջ, բենզինով մատորներից նասոս դրեցին, մի կերպ, մի ձևի սկսեց փորձեցին փրկել իրենց եղած։ Եթե երկու հատ մեծ նասոս էլի խորքային, դրանից ելնի, ինձ թվում է, չեմ ասում 100%, բայց մի 70% փորձենք ջուրը, դա արդեն ավագին լուրջ հարցալուծվում։
Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շիրակի մարզում էլ տարածքային կառավարման նախարարությունը միջազգային կազմակերպությունների աջակցությամբ Ամասիայի և Աշոտսկի գյուղացիներին սովորեցնում է, թե ինչպես բիզնես ծրագրեր կազմել և ֆինանսավորում հայթայթել այդ ծրագրերի համար, պատմում է Սաթենիկ Կաղզվանցյանը։
Տարածքային կառավարման ու զարգացման փոխնախարար Վարազդատ Կարապետյանն այսօր Ամասիայի տարածաշրջանի գյուղերի ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանը պնդեց, որ Հայաստանում իրականում շատ փող կա։
Դուք ասացիք շատ փող կա։ Ինչ նկատի ունեիք, որտեղից է փողը։
Հայաստանում շատ կա գումար իրականում եւ ֆինանսական համակարգում եւ պետական բյուջեում եւ միջազգային կազմակերպությունների մոտ, ուղղակի այդ գումարը ներդրվում է ոչ համակարգված։ Եթե հիմա ինչ-որ մեկը գա ձեր մոտ մի ծրագիր անի և գնա, այդ ծրագիրը կարճաժամկետ ազդեցություն կունենա, հետո ծրագրի հետ քաշվելուց հետո շատ կարճ ժամանակ հետո համանքի էլի կգա իր նախկին վիճակին, այսինքն ծրագրի արդյունքները էական չեն լինի։ Հիմա մեր նպատակը եւ այս մոդելը, որը մենք փորձում ենք հիմա ստեղծել ու առաջ տանել, որ մեկ համայնքում միաժամանակ մի քանի էական ծրագրեր իրականացվեն և մարդկանց մասնակցությամբ և մարդկանց պլանները հաշվի առնելով, որ կայուն լինի աջակցությունը և գյուղատնտեսության մեջ, և փոքր բիզնեսի մեջ, և ենթակառուցվածքների մեջ, այսինքն որ համակարգը ամբողջությամբ կարողանա աշխատել նորովի։
Այս օրերին տարածքային կառավարման նախարարության ու տարածքային զարգացման հիմնադրամի ներկայացուցիչները շրջում են Շիրակի մարզում, ներկայացնելով համայնքների զարգացման հնարավորություններն ու ընդգծելով, որ զարգացման հեռանկարը տեղի բնակիչների ձեռքում է։ Միջազգային նոր կազմակերպությունների հետ հիմնականում հասարակական սեկտորն է համագործակցում, համայնքների հետ ծրագրեր գրելով ու դրամաշնորներ շահելով։ Հիմա կառավարության ներկայացուցիչները համայնքների ներկայացուցիչներին փորձում են սովորեցնել ինքնուրույն դրամաշնորային ծրագրեր գրել, արդյոք համայնքներում պատրաստ են ծրագրեր գրել, փոխնախարարը խոստովանում է։
Իրականում պատրաստ չեն, ինչպես իրականությունն է նշում, պատրաստ չեն համայնքները։ Դրա համար մենք նախատեսում ենք, որ խոշորացված համայնքները կունենան տնտեսական զարգացման պատասխանատուներ, ովքեր կունենան համապատասխան գիտելիքներ ծրագրեր կառուցելու, և 2018 թվականից կփորձենք դա ներդնել համայնքներում։
Քննարկման մասնակից համայնքների ներկայացուցիչներից ոմանք մտավախություն ունեն, որ այս օրինակ քննարկումները վերջնական արդյունք կարող են չունենալ, և հույսները ոչ թե դրսի դոնորների վրա պետք է դնել, այլ պետությունը պետք է զարգանա, որպեսզի գյուղին տեր կանգնի։
Գյուղացու համար շատ լավ կլինի, համայնքները զարգանան, բայց եթե իրականում վերջնականապես այն են, չքննարկեն, չվերջացնեն, չերթան իրանց ուզած տեղը չենեն, եթե գելեն մեր համայնքների համար, եթե են մեր համայնքների համար, մենք ուրախ կլինենք, ուրիշ բան չեմ ասում։
Այսինքն մտավախություն
չկա։ Ուղղակի կյանքի փորձը ցույց տալով մենք գիտենք, որ մեր մոդելը ոչ մի բան չեն ներդրել ու չեն ներել։ Եթե նոր գուզեն սկսեն խոշորացված համայնքները, գուզեն ինչ-որ բաներ ապացուցեն կամ ենեն, մենք ուրախ ենք։ Հարևանի տնով դու կյանքում քուտունը չես գրապահի, վերջնականապես այդպես կրամսեն, դու պետք է կրանաս քտնդեսնու զարգացնես։
Ոմանց կարծիքով էլ այս օրինակ ծրագրերն ուշացած են։
Ծրագրերը նույնիսկ մի քիչ ուշացած են,
մի քիչ անպատրաստ, համապատրաստից են եկել, այսինքն բնակչությունը, համայնքները դեռ այն մտածողությունը, որ իրենք են իրականացնելու ծրագրերը չկա։ Պետք է նախ այդ մտածողությունը դնել մեջները, հետո նոր պահանջել, որպեսզի ծրագիրը իրականացնեն։ Դե չէ, 1-2 անգամ հավաքվելով ինձ թվում է, թե համայնքները չեն կարող ճիշտ կողմնորոշվել։
Տարածքային զարգացման հիմնադրամի ներկայացուցիչ Արտյոմ Գրիգորյանն ասում է, շատ հաճախ համայնքներում կան գաղափարներ, որոնք չեն հասնում դոնորներին։ Հիմա փորձելու են երկուսին էլ նույն հարթության վրա բերել։
Մենք վստահ ենք, որ կա որոշակի գումար, այդ գումարը կա թե կառավարության որոշակի ծրագրերում, բաժներում, կա թե միջազգային կառույցներում, և կա համայնք, որը ունի լավ գաղափար, զարգացող գաղափար, աճի գաղափար, իրենց տնտեսության մասնա խոսքը։ Բայց տեսեք ինչ կա, այս երկու կազմակերպությունների մեջ խորը անդունդ կա։ Այն գաղափարը, որ ունի համայնքը, չի համապատասխանում ձևաչափերին, որով ուզում են համայնքից միջազգային կազմակերպությունները կամ նույնիսկ կառավարությունը։ Մեր քննդերը այս երկու կառույցներին բերել նույն արդյունքի վրա, որպեսզի մեկի առաջարկը համապատասխանի մյուսի պահանջարկին։
Տարածքային կառավարման փոխնախարարը կարծում է, որ արդեն գարնան այս ներդրված մոդելի արդյունքները հնարավոր է տեսանելի դառնան։ Սաթենի Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Եվ ծրագրի ավարտին խոսափողը փոխանցում եմ մեր մշակութային մեկնաբան Գայանե Դանիելյանին։
Այսօրվանից Մշակույթի նախարարությունը սկսում է 2018 թվականին աջակցություն ոչ պետական մամուլի հրատարակման ծրագրով լրատվամիջոցների հայտերի ընդունումը։ Պետական աջակցություն այս ծրագրով տրամադրվում է ազգային փոքրամասնությունների համար Հայաստանում լույս տեսնող տպագիր և էլեկտրոնային լրատվամիջոցներին, մշակութային կյանք լուսաբանող մարզային ոչ պետական մամուլի միջոցներին, նաև մշակութային կամ գրական ուղղություն ունեցող տպագիր և էլեկտրոնային մամուլին։ Մշակույթի փոխնախարար Ներսես Տեր Վարդանյանն այսօր Ազատություն ռադիոկայանի տված հարցազրույցի ընթացքում շեշտում էր, որ
այս տարի առանձնահատկությունը մյուս տարիների համեմատ այն է, որ մենք առանձին շեշտադրում ունենք մասնավորապես արվեստի քննադատություն պարունակող տպագիր և էլեկտրոնային մամուլի ուղղությամբ
նախատեսում ենք։
Այսինքն, սա նորություն է, և ակնկալում ենք, որ հայտեր կստանանք արվեստի տարբեր ուղղությունների քննադատությամբ զբաղվող մամուլի միջոցներից։
Ինչ կերպ է բախվելու գումարը, և եթե կարելի, ինչքան գումար է։
Ուրեմն կազմվում է հանձնաժողով, որը ձևավորում է հաջորդ տարվա համար աջակցության ուղղությունները, ոչ պետական մամուլի աջակցության ուղղությունները, և բաց հայտարարություն է դրվում և մեր Facebook-յան էջում Մշակույթի նախարարության և նաև լրատվամիջոցների միջոցով տարածվում այդ մասին, ստացվում են հայտեր և հայտերի ուսումնասիրությունն է իրականացնում հանձնաժողովը։ Ընդհանուր գումարը մոտ 47 միլիոն դրամ է, և հայտերի ուսումնասիրությամբ հանձնաժողովը որոշում է սկզբունքները աջակցության և չափը։
Իսկ թե կոնկրետ այս տարի ինչ է ակնկալվում մարզային և ազգային փոքրամասնությունների համար լույս տեսնող մամուլի տպագիր և էլեկտրոնային ոչ պետական միջոցներից, ապա
ակնկալում ենք, որ ազգային փոքրամասնությունների համար ևս նորարարական մոտեցումներ կստանանք։ Մարզային մամուլն ունենք, որը մշակութային ուղղվածությանը հատուկ պետք է ուշադրություն դարձնենք, և անշուշտ մշակութային ուղղվածություն ունեցող տպագիր և էլեկտրոնային առանձին ուղղություն ունենք։
Ամեն տարի նույնն են սկզբունքները, թե փոխվում են։
Տարեստարի սկզբունքները բնականաբար փոխվում են, և քաղաքականությունը, ընդհանրապես մշակութային քաղաքականությունը դինամիկ երևույթ է, տարվա առաջնահերթությունների ձեռնելով և արդեն ժամանակին նոր պահանջների ձեռնելով, օրինակ այս տարի հատուկ ուշադրություն պետք է դարձնենք էլեկտրոնային մամուլին։ Եթե 2017-ին ընդամենը 3 էլեկտրոնային լրատվամիջոց ենք ունեցել, ակնկալում ենք, որ 2018-ին դրա տիպը կավելանա, և հատուկ ուշադրություն ենք դարձնելու լրատվամիջոցների այն տեսակներին, որոնք զուգահեռ ունեն նաև էլեկտրոնայինը կամ առնվազն սոցցանցերում ունեն իրենց էջերը, որովհետև գիտեք, ժամանակակից տեխնոլոգիաների պայմաններում դրանք շատ բարձր էֆեկտիվություն ունեն նյութի տարածման իմաստով։
Այս տարի նախարարությունը պատրաստվում է հատուկ ուշադրություն դարձնել նաև նորաստեղծ լրատվամիջոցների։
Եթե նախկինում մենք հստակ պահանջ ունենք, որ առնվազն 2 տարի լրատվամիջոցը պետք է գոյություն ունենար մինչև մեզ դիմելը, այս տարվա նորությունն այն է լինելու, որ մենք նորաստեղծներին ևս օժանդակելու ենք։
Գաղտնիք չէ, որ մարզային ոչ պետական մամուլը լուրջ խթանման կարիք ունի։ Հաճախ կարող ես այնպիսի թերթեր տեսնել, որոնք թերթելիս տպավորություն է ստեղծում, որ նախկին խորհրդային իրականությունում են հրատարակվել։ Մշակույթի փոխնախարար Ներսես Տեր Վարդանյանի համոզմամբ
մամուլը համահունչ է այն ընդհանրապես մարզային կյանքին, մակարդակի իմաստով, զարգացածության իմաստով մարզային կյանքին համահունչ է զարգանում, և անշուշտ մենք շատ ավելի լավ մամուլ ենք ուզում ունենալ այնտեղ։ Մեղմ ասած, այսօրվա տեխնոլոգիաներից կամ մեթոդներից բավական հեռու է այսօր մարզային մամուլը։ Մենք երևի թե սկզբունքները պիտի ավելի խստացնենք իրենց համար, որպես աջակցություն ստանում այն լրատվամիջոցները, ովքեր մի քիչ ժամանակին համահունչ են շարժվում։ Եվ լրատվությունը թարմ լինի, եւ ավելի ամբողջական լինի։ Մարզերի մշակութային կյանքը առհասարակ մեզ մոտ զարգացման կարիք ունի։
Իսկ թե ոչ պետական մամուլին որպես աջակցություն հատկացվել է 47 միլիոն դրամից, ինչպես են որոշելու, թե որ լրատվամիջոցին որքան գումար է տրամադրվելու, ապա
բացարձակ սահմանափակում չունեն։ Դրանք կարող են լինել 10, կարող են լինել 100-ը։ Խնդիրը հայտերի մեջ է, հուսանք որ լավ հայտեր կստանանք մամուլից, պիտի իրենք ներկայացնեն իրենց ամբողջ ֆինանսավորման անհրաժեշտությունը եւ նախարարությունից ակնկալվող գումարի չափը, որից հետո հայտերի ուսումնասիրությամբ հանձնաժողովը որոշակի սկզբունքներով դրանք կորոշի։
Ինչպես աշխուժացնել մարզային մամուլը։
Խորհուրդ կտամ ավելի բազմազան, ավելի հետաքրքրական նյութեր հրապարակել և ուշադրություն դարձնել հատկապես էլեկտրոնային լրատվամիջոցների այսօրվա ընձեռած հնարավորություններին և առանձին կայք էջեր ունենալ և Facebook-ում ակտիվ լինել, որովհետև դրանք այսօր տպագիր մամուլից շատ ավելի էֆեկտիվ են որոշ դեպքերում։
Պոտենցիալ կա դասարտ այսպես
ասած։ Անշուշտ, ես պետք է մի քիչ ծայրահեղ համատություն անեմ, եթե մարզերում սոցիալական ցանցերում Facebook կամ Adnaklassnik մտնող կա, ուրեմն հաստատ այդ լրատվամիջոցը եւս կարող է միջոց գտնել, մեթոդ գտնել իր ասելիքը սոցիալական ցանցերով եւս տարածելու։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, նորություններին կարող եք հետևել մեր ինտերնետային կայքում www.azatutyun.am, ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։